același timp, desigur, nu lua în considerare toate aspectele negative din punct de vedere al regimului atunci și care au dus în cele din urmă la prăbușirea lui. Aceasta însă nu înseamnă că perestroica și glasnost erau intenționate numai să ducă la salvarea temului comunist. Erau intenționate să facă acest lucru, dar în același timp Mihail Gorbaciov credea cu sinceritate că introducând aceste reforme, al căror model era de fapt primăvara de la Praga, sistemul va putea supraviețui și în același timp regenera. Ori s-a dovedit că din acest punct de vedere, Gorbaciov nu a luat în considerare trei factori principali. În primul rând, nu a luat în considerare natura foarte răspândită a conservatorismului. În al doilea rând, nu a luat în considerare numai puțin răspânditul oportunism, al cărui simbol a fost poate cel care i-a succedat, Boris Yeltsin. Și în al treilea rând, nu a luat în considerare factorul național, tăria sentimentului național înăbușit de-a lungul anilor. Se uită foarte mult când se analizează fenomenul sovietic, că fără această schimbare și astăzi am fi avut probabil în Europa de Est sisteme comuniste.
Michael Shafir, profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității din Cluj.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21:32 de minute și reluăm principalele titluri ale emisiunii Ora Moldovei. Studenții acuză autoritățile de la Chișinău că ar vrea să îi împiedice să participe în alegerile pentru primăria capitalei. Se împlinesc 65 de ani de când trupele sovietice au pătruns în Basarabia și Bucovina de Nord, o dată care va rămâne controversată în istoriografia modernă a Moldovei. Iar în Statele Unite, sondajele de opinie indică faptul că majoritatea americanilor nu mai sprijină prezența americană în Irak.
Deschidem pagina de politică externă, așadar la Washington, unde președintele Statelor Unite George Bush urmează să țină un discurs, marcând un an de când administrația Irakului a fost preluată de o structură locală din mâinile administrației interimare americane. Oana Serafim are detalii.
În ajunul discursului către națiune pe care președintele Bush se pregătește să-l rostească peste câteva ore, mai multe sondaje de opinie date publicității arată că majoritatea americanilor nu dau crezare administrației că situația din Irak se îmbunătățește într-adevăr. Potrivit sondajului de opinie realizat de publicația Washington Post și televiziunea ABC News, totuși numai unul din opt americani sunt în favoarea unei retrageri imediate din Irak a soldaților americani. Ceilalți cred că Statele Unite trebuie să continue să rămână angajate până ce va fi restaurată ordinea civilă. Or, acest lucru, după afirmațiile unor importanți lideri de la Washington, ar putea însemna câțiva ani. 52% dintre cei intervievați în cadrul acestui sondaj de opinie cred că războiul a contribuit într-adevăr la stabilitatea pe termen lung a Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, declara ieri că discursul președintelui american de peste câteva ore nu va anunța o schimbare strategică militară sau pe tărâmul diplomației. Teroriștii au provocat mari suferințe, au fost făcute mari sacrificii, dar cauza pentru care suntem în Irak este importantă și, pe teren, au fost făcute progrese însemnate, spunea el. Întrebarea pe care și-o pun în presa americană unii analiști politici este dacă aceste progrese sunt într-adevăr reale și dacă nu este nevoie de un discurs prezidențial în care să-i se spună poporului american adevărul despre cum evoluează lucrurile. Chiar și criticii politice administrației Bush din Irak sunt de acord că în plan politic se poate vorbi despre un anume progres, dar mulți se îndoiesc de progresele militare înregistrate, atâta timp cât în fiecare zi au loc atentate cu bombe și surse autorizate de la Pentagon vorbesc despre o întărire a insurgenților. Sondajul citat anterior arată că 22% dintre americani, adică unul din 5, crede că insurgența este în scădere, în timp ce 24% cred că se întărește. Senatorul republican John McCain, bună oară, crede, citat de International Herald Tribune, că poporul american trebuie să știe adevărul despre ce se întâmplă în Irak, chiar și numai pentru că poporul american este cel care plătește pentru acest război. 56% dintre cei intervievați spun că nu sunt de acord cu modul în care președintele Bush controlează situația din Irak și doar 43% aprobă inițiativele sale în Irak. Se așteaptă așadar un discurs prezidențial care să caute să îi convingă pe cei care au început să se îndoiască de scopul nobil al acestui război, că armata americană și Statele Unite în sens larg nu s-au împotmolit în nisipurile irachiene.
Țările Baltice s-au numărat cele printre victimele directe ale pactului Molotov-Ribbentrop. Astăzi sunt membre în NATO și Uniunea Europeană, dar efectele pactului se mai fac resimțite în negocierile greoaie cu Rusia privind stabilirea granițelor comune. Victor Eschenazi, Moroșan.
Planul Rusiei de a anula tratatul de frontieră cu Estonia, semnat la 18 mai, a fost anunțat luni de ministrul de externe Sergei Lavrov în cursul unei scurte vizite la Helsinki. După spusele lui, Estonia nu și-a îndeplinit obligațiile, așa că ne retragem semnătura de pe aceste tratate. Bineînțeles, nu putem vorbi despre ratificare, fiindcă nu vor mai exista tratate de ratificat. Pentru a reglementa divergențele asupra frontierelor dintre Rusia și Estonia, cele două părți vor trebui să reînceapă negocieri. Moscova acuză Parlamentul eston că ar fi adăugat tratatului ceea ce rușii numesc un preambul neadevărat. Partea introductivă conține referiri indirecte la ocupația Estoniei după cel de-al doilea război mondial, folosindu-se expresii ca agresiunea Uniunii Sovietice și încorporarea ilegală de către Uniunea Sovietică. Rusia a refuzat să accepte ideea de ocupație, continuând să afirme că republicile baltice s-ar fi alăturat de bunăvoie Uniunii Sovietice. Estonia argumentează că preambulul nu modifică termenii tratatului, care fixează în mod oficial frontiera terestră și maritimă. Negociată timp de un deceniu, stabilirea oficială a frontierei a contribuit mult la încordarea relațiilor dintre cele două state. Rusia a refuzat să semneze tratatul ani de zile, în timp ce Estonia nu a cedat, cerând ca frontiera să urmeze traseul celei stabilite în baza unui acord în 1920. Acesta atribuise Estoniei o serie de teritorii ce au fost înglobate în Rusia după al doilea război mondial. Întrebat despre litigiul în curs, fostul ministru de externe de la Moscova din perioada 1990-95, Andrei Kozirev, declara serviciului rus al postului nostru de radio că Rusia are motive valabile să anuleze tratatul. În acest caz, spune el, Rusia nu poate fi ținută responsabilă din punct de vedere financiar și legal pentru politica lui Stalin. Pe de o parte, din punct de vedere politic, îi pot înțelege pe estoni, dar din punct de vedere legal, istoriile vechi nu ar trebui introduse în textul unui acord internațional. Luni, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, declara că speră ca disputa să nu afecteze relațiile dintre Rusia și restul statelor membre în Uniunea Europeană. Ce se va petrece mai departe este greu de prezis, afirmă într-un alt interviu El Cont Liebman, redactor șef al săptămânalului de afaceri eston Delovie Vedemosti. Este dificil de spus, fiindcă ministrul eston de externe, Urmas Spaet, a declarat că nu vede niciun motiv de a cere Parlamentului să ratifice a doua oară tratatul de frontieră cu Rusia, că Estonia a făcut tot ce i-a stat în putință și că Rusiei îi revine datoria de a face următorul gest. Estonia a fost cea de-a doua republică baltică semnatara unui tratat de frontieră, negocierile Rusiei cu Letonia, derulându-se cu mare dificultate. Cererile letone au fost calificate recent de Vladimir Putin drept un nonsens. Diplomația rusă se străduie să dea o formă legală demarcărilor frontierei, tratate similare fiind semnate până acum cu China și Ucraina, iar negocierile continuând cu Kazakhstanul și Georgia. Pentru un expert al Centrului Carnegie de la Moscova, eforturile Rusiei de a demarca frontierele fac parte dintr-o campanie a Kremlinului de consolidare a integrității teritoriale a țării, o politică ce ar fi parte a efortului de clădire a statului rus de către președintele Putin.
Și încheiem pagina de relatări externe cu revista presei de la București, semnată, ca de obicei, de corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Postul public de televiziune va fi condus de candidatul guvernului în Consiliul de Administrație, regizorul Tudor Giurgiu, în timp ce conducerea postului național de radio i-a revenit candidatei liberalilor, jurnalista de radio Maria Țoghină. Aceste decizii produc în paginile ziarului Evenimentul Zilei titlul următor. Partidul Democrat a rămas singur împotriva tuturor. În subtitlu se spune că PD a rămas izolat pe scena politică în momentul în care liberalii au votat în această chestiune alături de socialdemocrați, de Partidul România Mare, de Uniunea Democrată a Maghiarilor și de Partidul Conservator. Votul de ieri în Parlament, mai scrie Evenimentul Zilei, îndreaptă coaliția aflată la putere spre cea mai gravă criză politică. Același cotidian informează că înaintea votului de validare a noilor conduceri de la posturile publice de radio și televiziune, liberalii și democrații au avut o ședință furtunoasă în absența liderilor Emil Boc și Călin Popescu-Tăriceanu. La această întâlnire, PD a invocat nevoia depolitizării celor două instituții media, în timp ce PNL a reamintit obligațiile ce decurg din funcționarea celor două partide în alianță, și anume în alianța DA. Sabina Fati semnează în ziarul Curentul un amplu grupaj pe tema mediilor publice. Ea consideră că, pe termen mediu, poziția democraților ar putea fi benefică pentru partidul lor, mai ales că este susținută și de mai multe organizații non-guvernamentale care doresc depolitizarea radioului și a televiziunii publice. Sunt citați în această pagină politicieni și analiști politici. Potrivit lui Stelian Tănase, alianța DA se va destrăma refuzul liberalilor de a ține cont de dorința de depolitizare a partenerilor lor democrați, fiind un gest care ar putea contribui la ruptură. În opinia comentatorului citat de Curentul, cele două partide vor candida separat în viitoarele alegeri. Din ziarul Cotidianul aflăm astăzi că liberalii nu intenționează să se supere totuși prea tare pe democrați, considerând că poziția acestora e dictată de la Cotroceni, de șeful lor din umbră, și anume însuși președintele țării, Traian Băsescu. În fine, România Liberă consideră că boicotul democraților, care și-au retras reprezentanții din cele două consilii de administrație, așa cum făcuse și președinția, favorizează fostul partid de guvernământ, Partidul Social-Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Transportatorii privați de pasageri intenționează, se pare, să mărească tarifele pentru călătoriile cu maxi-taxi. Pe de altă parte, guvernul promite o politică economică socială. Se poate rezolva tensiunea care apare regulat între cerințele pieței și cele ale protecției sociale? Întrebare pe care Vasile Botnaru a adresat-o economistului Valeriu Prohnițchi.
Statul ar trebui să facă transferuri bănești direcție în buzunarul celor cu adevărat săraci. Cu adevărat săraci în Republica Moldova sunt familiile cu mulți copii. Statistica arată că anume această categorie, dacă vorbim de categorie, atunci anume această categorie este cea mai vulnerabilă. Acești copii trebuie să meargă în fiecare zi la școală. În orașul Chișinău, ei înseamnă că trebuie să plătească în fiecare zi, de două ori, taxa pentru călătoria în transportul public urban.
Acești copii ar putea suporta o taxă mai mare?
Evident că nu. Din această cauză, guvernul trebuie să le transfere plăți monetare. Să luăm pensionarii, care în ultimii câțiva ani au beneficiat de sporuri semnificative la pensii și, în al doilea rând, nu călătoresc în fiecare zi. toți trebuie să plătească aceeași taxă în situația ideală. Altceva este că cei bogați plătesc din buzunarul lor, cei săraci plătesc în situația bună, spre exemplu 25% din buzunarul lor, 75% din transferuri sociale. Și pentru patroni nu contează până la urmă de unde are clientul bani. Important este ca să fie plătită o taxă care este economic îndreptățită. Aici noi atingem o altă problemă. În Chișinău, luăm un caz concret, în mod neîndreptățit din punct de vedere economic, a fost instaurat un singur tarif, indiferent de distanța parcursă, ceea ce nu este un lucru îndreptățit din punct de vedere economic și nu este un lucru socialmente echitabil. În mod normal ar trebui să fie diferențiată taxa în dependență de lungimea parcursului. Și acest lucru poate fi făcut tehnic destul de simplu. Un anumit segment de călători ar plăti chiar mai puțin decât au plătit până acum, alții care călătoresc la distanțe mai lungi vor trebui să plătească costul real.
Oricum este vorba despre o reutilare. Poate suporta astăzi industria transporturilor o asemenea reformă?
Aceste costuri sunt totuși minore comparativ cu cheltuielile suportate în prezent de transportatori. Eu nu sunt sigur în cazul transportatorilor privați care prestează servicii de transport a călătorilor cu microbusurile, dar cel puțin în cazul regiei de transport electrice și în cazul parcului urban de autobuse, rentabilitatea este negativă.
Dar de fiecare dată discuția despre tarife pornește de la maxi-taxe. Acolo, de fapt, este focarul nemulțumirilor, atât din partea transportatorilor, cât și din partea pasagerilor care sunt tratați altfel decât li se promite atunci când se iau licențele.
Acești transportatori, în primul rând, nu oferă publicului o structură clară a costurilor care sunt suportate. Dacă ei ar oferi în mod onest o calculație care ar demonstra
o dovadă clară
a faptului că, într-adevăr, călătoria lor costă 3 lei și nu 2 lei, atunci publicul ar fi mulțumit. Dar a doua parte a problemei este că aceste microbuse trebuie să fie îngrijite, trebuie să fie sigure din punct de vedere tehnic, șoferii nu trebuie să fumeze și nu trebuie să dea muzica la maximum.
Cine trebuie să intervine și în ce fază, astfel încât aceste unități depășite, moral și fizic, să nu mai fie pe piață?
Trei instituții, Ministerul Transporturilor, a doua este Direcția Urbană Transport, Căi de Comunicație și a treia este Poliția Rutieră. Faptul că continuă să existe asemenea rutiere care le-ați descris mai sus arată că probabil se plătește mită.
Probabil, dar nu avem dovezi.
Evident, nu avem dovezi. De asta și spunem probabil.
Cum să ținem cont totuși și de interesul patronilor care își fac anumite calcule? Unii iau împrumuturi după ce depun drept gaj locuințele.
Înainte de a ne gândi la interesul lor, trebuie să ne gândim că există un interes comun. Dorim să avem servicii de transport. În mod normal, ei ar trebui să activeze în condiții de piață. Deci ei ar trebui să înțeleagă care este jocul pieței și trebuie să ofere servicii de o calitate bună și tarife concurențiale.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi în dialog cu Vasile Botnaru.
Statul social promis de actuala guvernare pare să-i fi uitat pe handicapați, în special pe nevăzători. Locurile lor de muncă se topesc în fața concurenței pieții libere. Ajutoarele sunt minimale, iar dreptul la pensie socială restrâns. Irina Dercaci relatează.
Această piesă a lui Eugen Doga este melodia preferată a lui Alexandru Cebotaru, care a pierdut definitiv vederea în urmă cu 33 de ani, când era un copil de numai 10 ani. Muzica îl ajută pe Alexandru să reconstituie puținele imagini care i s-au întipărit în memorie. Alexandru a muncit 20 de ani la întreprinderea Lumin Tehnica, dar acum nu mai are de lucru decât câteva zile pe lună.
Nevăzătorii au dorință de a lucra ca să-și câștige bucățica de pâine, dar nu avem posibilități. Viața unui nevăzător e foarte grea. El prima dată trebuie să-l roage pe cineva ca să deplaseze împreună cu el.
Pentru că are familie, Alexandru Cebotaru încearcă să se adapteze la competiția inegală pe care o impune viața.
Am trecut cursul 2 la școala de meserii de masajist pentru nevăzători. Ministerul Crotirii Sănătății nu recunoaște studiile noastre. Dacă am să capăt licență, poate am să-mi deschid așa un cabinet de masaj unde mă gândesc că vom lucra mai mulți nevăzători, colegi de mii de lucru. Noi am pierdut vederea, dar în schimb nouă ni s-au acumulat dublu și plus dublu memoria, auzul și simțul.
La întreprinderea specializată Lumini Tehnica se consideră angajați 350 de nevăzători, care de 8 luni se află în concediu fără plată. Unitatea producea capace, corpuri de iluminat, întrerupătoare electrice, dar în condițiile de piață acestea au devenit necompetitive chiar și pe piața internă. Iată ce spune Svetlana Beremiova, economist principal al întreprinderii Lumini Tehnica.
Fără ajutorul guvernului, noi pur și simplu n-ați putem să supraviețuim.
Liderii angajaților de la Lumini Tehnica încearcă să sensibilizeze autoritățile. Valentina Roșca, președintele organizației primare de producție și instruire Lumini Tehnica.
Защитить нас как производители.
Cerem să fim apărați ca producători. S-ar putea să ne ajute prin impunerea unor bariere vamale, ca noi să ne putem vinde producția. În lume, lipsa vederii este considerată cea mai grea formă de invaliditate. Nevăzătorii se declară nemulțumiți de mărimea indemnizației acordate însoțitorilor, care sunt nevoiți să stea mai tot timpul pe lângă ei și nu pot să câștige mai mulți bani. Directorul Direcției Protecție Socială din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, Tatiana Gribincea, spune că, deși pentru implementarea legii sunt necesare anual sume de aproape 9 milioane de lei, este posibil ca alocația să crească.
Dacă până acum lucra societatea Lumini Tehnica, acum nu prea aș găsesc loc produsele în piața de desfacere. Trebuie de recalificat nevăzătorii și de orientați spre produsele care să fie întrebate pe piața Moldovei.
Nevăzătorii care nu au un loc de muncă nu pot conta nici pe o pensie socială. Iată ce spune Valeriu Lupu, vicepreședintele Societății Orbilor din Republica Moldova.
Conform legii de pensionare de la 1 ianuarie 1999, un tânăr de 23 de ani, ca să poată forma o pensie, el trebuie să aibă un staj de muncă de 3 ani de zile. Cine un invalid îl angajează la muncă, dacă e un sănătos, e complicat.
Până și schimbarea denumirii oficiale a societății din care fac parte nevăzătorii s-a oprit din cauza lipsei de mijloace. În consecință, ei sunt nevoiți să se împace cu titulatura depășită Societatea Orbilor, deși, cum spun nevăzătorii, adevărații orbi sunt cei mai mulți dintre oamenii văzători, din cauza că nu le pasă de problemele persoanelor cu handicap. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Semnată de Dumitru Crudu.
Cititorii din lumea întreagă care scriu poetului și prozatorului sârb Milorad Pavici îi mulțumesc pentru faptul că le-a redat credința în existența tainei și a misterului, mărturisea scriitorul într-un dialog după ce devenise o celebritate mondială și publicul din Chișinău, care a venit într-un număr foarte mare la premiera monooperei Atec sau Revelațiile Prințesei Hazare de la Teatrul de Operă și Balet, iar putea scrie lui Pavici aceleași lucruri. Monoopera compozitorului Ghenadie Ciobanu, creată plecând de la romanul Dicționarul Hazar, a fost străbătută de un fior al misterului. Compoziția muzicală a lui Ghenadie Ciobanu nu a valorificat tot romanul, ci doar trei istorii. În cea mai importantă dintre ele apare tema reîncarnării. Prințesa Ateh vrea să o reînvie pe mama ei, îmbrăcându-i hainele pe care le purta aceasta, făcându-și vânt cu evantaiul ei, pieptănându-se la fel, mâncând din aceleași farfurii, astfel încât la un moment dat, în timp ce făcea dragoste, prințesa realizează că ea a devenit propria sa mamă, iar din propria sa individualitate nu a mai rămas nimic. Spectacolul, care nu durează mai mult de 45 de minute, îi aparține compozitorului Ghenadie Ciobanu, care a încercat să facă o compoziție muzicală în spiritul muzicii noi.
Eu am separat partea vorbită de partea cântată, pentru că aceste vocalizări sunt și ele un moment arhetipal.
Și ca un element de atmosferă, probabil, pentru a sugera acel timp de mult apus.
Exact, exact. Deci, nostalgia noastră privind ceea ce s-a întâmplat.
Mai observat și alte elemente avantgardiste, așa.
Între elementele care sunt arhetipale, ancestrale, le-am combinat cu aceste elemente avangardiste pentru că este vorba de un limbaj contemporan.
Regizorul de teatru dramatic Petru Vudcărău, care a montat monoopera, este la prima sa experiență de acest fel. El a construit linia de subiect în jurul unor imagini mistice, transformând-o pe prințesa Ateh într-un personaj puternic care luptă cu uitarea.
Cântăreții, de regulă, când îi pui să facă o mișcare abrupt, se gândesc la ceva cu diafragma. Și a plecat, nu pot să cânt, să mă întorc, nu pot, să stau pe spate, nu pot, să alerg, nu pot. Ori aici am convins-o pe Elmira Sebat, care e o cântăreață renumită, să accepte ideea chiar de la primele generale. La sfârșitul repetiției o vedeam transpirată, cu ochii arzând, vie ca niciodată, fericită că a făcut ce i s-a cerut și că și-a scos și nota de care avea nevoie și a făcut și mișcare, simțea și personajul, i-a apărut brusc o altă dimensiune de trăire scenică.
La această monooperă a mai lucrat și coregraful Radu Poclitaru, care a tradus structura propusă de Petru Vutcărău în imagini coregrafice impregnate de taină. Mai mulți critici de muzică ne-au spus că, fără îndoială, unul dintre cele mai importante evenimente ale celei de-a 14-a ediții a Festivalului de Muzică Nouă de la Chișinău este premiera monooperei lui Ghenadie Ciobanu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cine ne făurește istoria? Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine. Editorialistul de la Timpul de Dimineață constată că nici presa din România, nici cea din Republica Moldova n-a manifestat mare interes pentru evenimentul 28 iunie 1940. Și tot Timpul de Dimineață inserează opiniile mai multor orășeni și politicieni referitoare la alegerile primarului Chișinăului. Dar și un interviu cu Ion Caramitru, președintele Uniunii Teatrale din România și directorul Teatrului Național din București. În ziarul Stalița de mâine, Valerii Climenco, liderul Mișcării Social-Politice Ravnopravie și candidat la funcția de primar al Chișinăului, dă o replică săptămânalului Chișinovske Novosti. Iată și alte titluri din Stalița de mâine. Comerțul neautorizat în preajma pieței centrale. Adresele și numerele de telefoane ale birourilor electorale. Cimitirul eroilor a fost, nu mai este, va fi. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Ziarul public e un top 50 al societăților publice după vânzările realizate în anul 2004. Cap de listă este furnizorul național de gaze naturale Moldova Gaz, care pe parcursul anul trecut a reușit o creștere a vânzărilor cu peste 60%. Pe treapta a doua, ca și în 2003, este operatorul național de telefonie fixă Moltelecom. Criza petrolieră ne bate la ușă, este un alt titlu din ziar. La aceeași temă mai este publicat un material intitulat Creșterea prețurilor la combustibil umflă veniturile vânii. În articolul Apartamentele din scumpe și mai scumpe, autorul afirmă că prețurile la apartamente în municipiul Chișinău continuă să crească, confirmând astfel prognozele experților imobiliari lansate la începutul anului. În lunile ianuarie-mai, prețurile la spații locative în capitală s-au majorat în medie cu 7-12%.
Ziarul Moldova Suverană de mâine republică un articol din publicația The Economist, intitulat Granițele de Est ale Uniunii Europene, o privire sumară. Și tot Moldova Suverană constată, citesc cu regret, că cetățenii moldoveni știu foarte și foarte puține despre parteneriatul Moldovei cu Uniunea Europeană, cu toate că integrarea europeană a devenit prioritatea absolută a Republicii Moldova. Majoritatea moldovenilor, scrie ziarul, vorbesc în termeni foarte vagi și confuzi despre planul bilateral de acțiuni al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Iar acum, înainte de încheierea emisiunii Ora Moldovei, vă reamintim principalele titluri ale zilei. Studenții acuză autoritățile că vor să excludă de la alegerile locale din 10 iulie de la Chișinău și cer din acest motiv prelungirea termenului de deschidere a căminelor până după 10 iulie. Justiția moldovenească este subfinanțată, nu are personal calificat suficient și nici cadrul care să asigure transparența actului juridic, recunoaște astăzi ministrul Justiției la Chișinău. Se împlinesc tot astăzi 65 de ani de când trupele sovietice au pătruns în Basarabia și Bucovina de Nord. iar în Statele Unite, sondaje de opinie indică faptul că majoritatea americanilor nu mai sprijină prezența americană în Irak. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ora Moldovei, Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție, își cer scuze pentru micile probleme tehnice, vă urează noapte bună și pe mâine! Ați ascultat?